Tianziņas pilsētā atslēdznieku nofilmētajos video attālumā redzama vispirms viena eksplozija, kurai uzreiz sako otra, daudz lielāka, radot spēcīgu triecienu vilni. Pēc tam nogranda vēl vairāki mazāki sprādzieni. Tie notika pusstundu pirms pusnakts. No galvaspilsētas Pekinas aptuveni 150 km attālumā esošās Oftas pilsētas Tianziņas naktnīgās debesis, izgaismojot milzīgai ugunsbumbai, ko varēja redzēt arī no kosmosa. Sprādziena vilni varēja sajust vairāku kilometru attālumā. 2 km radiusā ēkām tika izsifti stikli, bojāts mājas, sadegušas vairāki 10 automašīnu. Daļa iedzīvotāju sākotnēji uzskatīja, ka notikusi zemestrīce un steigā pameta mājas. Tianziņa ir nozīmīga Ofta un rūpniecības rajons. Tā ir viena no Ķīnas lielākajām pilsētām, kur dzīvo aptuveni 15 miljoni cilvēku. Sprādziens notika Oftā konteineru piestātnē noliktavā, kur atrodas bīftamas un ķīmiskas preces, ziņoja vietējie mediji. Ķīnas valsts televīzija CCTV vēstīja, ka esot eksplodējusi sprāgstvielu krava. Otrā spēcīgākā sprādziena stiprums bija līdzvērtīgs 21 tonnai trotila, paziņoja Ķīnas zemestrīču tīklu centrs. Pagaidām nav skaidrs, kas izraisīja sprādzienu. Noliktavai piedarošā uzņēmuma vadītājus aizturējusi policija nopratināšanai. Bojā gājuši vismaz 44 cilvēki vēsta vietējie mediji, starp viņiem arī vairāki ugunsdzēsēji. Vēl vairāk nekā 500 cilvēki ievietot slimnīcā, daudzi ar apdegumiem. Vairāku desmit ievainoto stāvoklis ir kritisks, vēl vismaz 20 cilvēku ir bezveifts pazuduši. Liesmu dzēšanā bija iesaistīta aptuveni 1000 ugunsdzēsēju un vairāk nekā 140 ugunsdzēsēju automašīnas. Uz notikumu vietu norīkoti vairāki 10 policistu, kā arī specvienības karavīri, kas specializējas cīņā pret ķīmiskajiem uzbrukumiem. Ķīnā līdzīgas katastrofas notikušas arī iepriekš. Daļa rūpnīcu nolikta īpašnieku neievēro drošības noteikumus, lai ietaupītu naudu un dot kukuļus korumpētām amatpersonām, lai viņus nesodītu. Piemēram, pirms 2 gadiem Ķīnas valstī piedarošu uzņēmumu caurļoda eksplozijā gāja bojā 62 cilvēki un vēl vairāk nekā 100 guva ievainojumus. Bet vēl pirms pāris mēnešiem 15 cilvēki gāja bojā, kad uzsprāga nelegāla pirotehnikas noliktava. Moliņš, Latvijas radio.